Здравейте отново! Добре дошли в четвъртият модул от обучителния курс по проект Стратегии за справяне с дезинформацията. Аз съм Гергана, генериран чрез изкуствен интелект във VoiceMaker Glass и заедно с Боян ще ви представим следващата тема от обучителния курс, който е разработен в рамките на проекта. След като минахме през модул «Решаване на конфликти», сега минаваме към темата за насърчаване на диалога. Целите на този модул са да се създаде разбиране защо диалогът е важен, както по принцип, така и в контекста на справянето с дезинформацията. Да се обяснят основните принципи на диалога. Да се изградят умения за създаване на ефективен диалог. Да се изяснят трудностите в междукултурната комуникация. Надяваме се, че този модул ще бъде полезен за вас. Започваме. Противодействието на вярата в информационния безпорядък може да се окаже предизвикателство в някои случаи, тъй като вярванията по дефиниция са стабилни идеи, които не се променят лесно. Това може да се различава за всеки човек и убеждение, в зависимост от силата на убеждението. Например, някои хора просто са дезинформирани и са отворени към други гледни точки. Някои други обаче могат да имат по-радикални, затворени убеждения. Това може да се случи, когато човек е част от ехокамера, например. И в двата случая, но особено в последния, е от решаващо значение да се участва в диалог. За да се промени мнението на някого за определени убеждения или идеи, той трябва да се запознае с други гледни точки, факти, прозрения и нагласи. Разговорът за тях е много добър начин да им предложите тези гледни точки. В случая с вярата в информационния безпорядък човек може да се обърне към чувствата, идеите и фактите на лично ниво чрез разговори, за да се надява да противодейства на нагласи, основани на лъжи. Не всеки диалог обаче има такъв ефект. Диалогът може да се различава значително, някои разговори са конфликтни, а други – изпълнени с уважение. Както може да се очаква, конфликтните разговори обикновено не водят до нищо. Поради агресивния характер на диалога той ще завърши с емоционални, затворени в себе си спорове. За да се промени мнението на някого по даден въпрос, е важно да се запази уважение и да се насърчи открит диалог. За да се проведе ефективен и почтителен диалог, средата, в която той се провежда, трябва да е безопасна. Това създава възможности за оспорване на собствените убеждения и ангажиране с различни гледни точки без осъждане. Създаването на такава безопасна среда има 4 основни компонента. Взаимоотношенията трябва да се основават на доверие, така че младите хора да се чувстват комфортно, когато изразяват своите съмнения. Диалогът трябва да е равнопоставен. Трябва да се осигури медиация и насочване по време на диалога. Агресия не се допуска.
Да поговорим за доверието. За да се води ефективен диалог по трудни теми, трябва да се постигне доверие. Без доверие няма възможност разговорът да бъде ефективен, защото човекът не очаква вие или вашите думи да бъдат надеждни или честни. Следователно той няма да се включи в диалога. Когато съществува връзка на доверие, лицето е по-мотивирано да сътрудничи в разговора и се чувства по-комфортно да се изразява. Доверие в комуникацията се отнася до обобщеното очакване, че полученото съобщение е вярно и надежно и че комуникаторът демонстрира компетентност и честност, като предава точна, обективна и пълна информация. Доверието не се постига лесно, а се изгражда с течение на времето. Доверието се изгражда чрез открита и бърза комуникация помежду ни. В тази комуникация се събират доказателства за надежност и доверие. Проявата на добронамереност и близост често създава такава връзка. Винаги, когато такава връзка все още не е изградена, защото младежкият работник или учител не е имал много време с младите хора, но все пак трябва да се проведе ефективен диалог, има едно важно умение, което може да бъде полезно – афективен професионализъм. Афективният професионализъм означава, че като професионалист не работите предимно въз основа на авторитет и когнитивни действия, а по-скоро чрез установяване на връзка и проявяване на съпричастност и ангажираност към това, което засяга младия човек. Любовта към младите хора, съпричастността към тях, истинското им опознаване, интересът към тях и обръщането на внимание на положителните им страни са от решаващо значение. Един важен и полезен инструмент, който може да помогне за умението за ефективен професионализъм, е саморазкриването. В зависимост от ситуацията е полезно да споделите малко за собствените си убеждения, ценности, идеали, разочарования, неудовлетвореност и гняв. Постепенното разкриване на чувствата и личните преживявания насърчава както чувството на доверие, така и познанието, което имате за някой друг. Това се случва вербално, невербално и контекстуално. Така, например, чрез буквалното казване на нещо, чрез изражението на лицето, позата на тялото и дори чрез марката и цвета на дрехите, които носите. Саморазкриването в повечето случаи се оказва полезно, но трябва да се преосмисли в зависимост от контекста. Всеки човек е сложен и различен и може да реагира по различен начин на подобни ситуации. Въпреки това има някои общи насоки за прилагане на саморазкриването, саморазкривайте се рядко. Направете го обмислено и съзнателно. Подбирайте внимателно думите си. Бъдете отзивчиви преди, по време и след саморазкриването.
Какво е егалитарен диалог? Егалитарен е диалогът, в който всички участници са равни. Потенциалното неравновесие на силите между участниците, например учител и ученик, не трябва да играе роля. Вместо това комуникацията трябва да стимулира всички участници да изразят своите убеждения, нагласи и мнения, за да се постигне взаимно разбиране. Егалитарният диалог е насочен към споделяне в условията на равнопоставеност. Равенството поставя фокуса върху валидността на аргументите и казаното в разговора, вместо да се налага определен начин на мислене на някого. По този начин формата на егалитарен диалог създава среда на сигурност и откритост. Когато обучител иска да разговаря с млад човек, който показва признаци на доверие в информационния безпорядък, изключително важно е служителят на първа линия да не осъжда това доверие. Изслушайте го, опитайте се да разберете причините и изложете собствените си аргументи, без да омалуважавате неговите. По този начин той ще бъде поотворен към вашата аргументация. Сега да поговорим и за насочването. Ролята на обучителя е не само да осигури безопасно пространство за диалог, но и да участва в диалога, за да се опита да противодейства на доверието в информационния безпорядък. Има някои важни моменти, които да се имат предвид. Запазване на фокуса. Въпреки че е важно да позволите на младия човек да каже това, което трябва да каже, смисълът на разговора не трябва да се губи. Вие сте там, за да разберете и евентуално да противодействате на вярата в информационния безпорядък. Предложите разумни и уважителни аргументи, които да бъдат разгледани, включително морални и етични аспекти. Имайте предвид, че не трябва да осъждате или да преценявате, че диалогът трябва да остане егалитарен, но това не означава, че не може да се изразява уважително несъгласие и да се показват алтернативни гледни точки. Насърчавайте и поощрявайте конструктивното участие в разговора.
И, не на последно място, за провеждането на конструктивен диалог е важно да избягваме агресията. Както вече казахме, агресията в диалога води до затворено мислене и емоции, а без отворено съзнание разговорът е обречен на провал от самото начало. Може да се случи така, че диалогът да предизвика агресивност у младия човек, въпреки че се води с уважение. В този случай се опитайте да деескалирате ситуацията по начин, който смятате за подходящ. Ако агресията продължава, диалогът трябва да бъде продължен друг път. За да предотвратите агресията и да поддържате безопасен и открит разговор, трябва да моделирате цивилизовано и уважително поведение чрез собствените си действия. Когато фасилитаторът говори с уважение и внимание, младият човек е по-вероятно да подражава на това поведение. За да се поддържа това поведение, активното слушане е ключово умение, което трябва да се използва, за да покажете на другия човек, че наистина го чувате. Това допринася за избягване на конфликти в диалога. Помислете за езика на тялото и стойката си и как изглеждат те за събеседника. Не прекъсвайте, използвайте ефективно мълчанието, за да изчакате събеседника да каже това, което иска да каже. Обобщавайте или перифразирайте емоциите и съдържанието на това, което според вас се казва. Вие не се съгласявате с лицето, а просто повтаряте това, което то е казало, потвърждавате, когато сте съгласни с това, което се казва. Какви други умения за диалог познавате? Критичното мислене помага да се идентифицират предположенията и пристрастията, да се анализира информацията, да се обмислят нейните източници и да се правят информирани и рационални преценки. Помолете младия човек да обясни защо е стигнал до заключенията си и да подкрепи гледните си точки, за да разберете неговия път. Повече по този въпрос можете да намерите в модул 2 – Критично мислене. Задаването на въпроси е безценно в диалога, те помагат да обогатим разбирането си. Добрите въпроси обаче не само ни дават повече информация, но и ви позволяват да постигнете по-дълбоко разбиране на преживяванията на човека и да разберете как и защо той вижда света така, както го вижда. Добрите въпроси са въпроси за отговор, реакция на информацията от диалога, те помагат за задълбочаване на разбирането. Осмисленето се случва най-вече след приключване на диалога, тъй като са необходими пространство и време, за да се възприеме случилото се. Въпреки това е изключително важно да се анализира, за да се разбере по-добре какво сте научили и как това може да се подобри в бъдеще.
А какво знаете за междукултурното общуване? Важно е да се има предвид, че дори и комуникацията да е наложителна за човечеството, начините на комуникация не са напълно взаимно заменяеми в различните култури. Културата е изключително широко обхватно явление, което може да се открие във всичко в заобикалящата ги среда, в институциите, в предметите, които използваме ежедневно, в начина на поведение на хората, в идеите и ценностите. Поради това културата оказва влияние върху възприятията, мисловните модели, преценките и действията на хората. Социалните взаимодействия, влиянието на културата може да се види в ритуалите за поздрав, облеклото, мимиката, езика на тялото и използването на езика. Ясен пример за това е, че някои култури са по-директни в общуването, докато други са по-непосредствени и използват тона и мълчанието, за да внушат послание. Ето и няколко примера за погрешни тълкувания в междукултурната комуникация. Значението на мълчанието е различно в различните култури. В някои може да означава уважение, например в Китай. Обратно, в Австралия мълчанието понякога се възприема или като срамежливост, или като знак на незаинтересованост. Английски бизнесмен е написал писмо до японски бизнесмен, което трябва да бъде преведено. Той използва изречението «Чудя се дали бихте подготвили дневен ред за нашата среща». Използването на «Чудя се» в това изречение е учтива молба да се направи нещо. Въпреки това на японски «Чудя се» може да се преведе като «съмнение». Така би се получило изречението «Съмняваме се», че ще подготвите дневния ред за нашата среща. Добронамереното изречение се трансформира в такова, което може да се счита за грубо. Подходящото разстояние за разговор с непознат е различно в различните култури и когато някой пренебрегне тези негласни норми, това често ни кара да се чувстваме неспокойни. Жестовете и зрителният контакт могат да предадат мощни, но различни послания в различните култури. Например, арабите, латиноамериканците и южноевропейците поддържат директен зрителен контакт със своите събеседници, докато азиатците и северноевропейците са склонни да използват периферен поглед или изобщо да избягват зрителния контакт. Ако зрителният контакт е твърде продължителен, това може дори да се тълкува като сексуален интерес. Как да избегнем междукултурни недоразумения? Не съществува ясен начин да се отхвърлят изцяло междукултурните погрешни тълкувания. Начинът, по който хората действат и мислят, е формиран от тяхната култура и е трудно да се промени. Въпреки това, за да се опитате да ги избегнете, доколкото е възможно, има две важни стъпки, които трябва да предприемете. Увеличете знанията си за други култури и техните навици в общуването, за да ги разберете по-добре. Говорете за това. Когато обърнете внимание на факта, че може да има проблеми с тълкуването, вие създавате възможност за тях, както и за себе си, да поговорите за това. Например, попитайте дали сте ги разбрали правилно или повторете съобщението така, както сте го разбрали. Така приключваме четвъртата тема на това обучение. Ще ви очакваме в следващият модул Етика. Надяваме се, че информацията, която ви предоставяме чрез това обучение, е полезна за вас. Този подкаст е реализиран в рамките на проект «Стратегии за справяне с дезинформацията», който е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито Европейският съюз, нито Европейската изпълнителна агенция за образование и култура могат да носят отговорност за тях.